Bola va olma daraxti. Bir bolakay har kuni katta olma daraxti yonida o'ynashni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Shoxlarga chiqib maza qilib olma yer, tush mahali soyasida mizg'ir ekan. Xullas bolakay olma, olma esa bolakay bilan o'ynashni juda ham yaxshi ko'rib qolibdi. Kunlar o'tibdi, bolakay ancha ulg'ayibdi. Endi olma daraxti oldiga har kuni kelmaydigan bo'libdi. Bir kuni bola juda xafa holda kelibdi. "Kel, birga o'ynaymiz." debdi daraxt. "Yo'q, men endi daraxt atrofida o'ynab yuradigan bolakay emasman." deb javob beribdi. "Turli o'yinchoqlarim bo'lishini istayman. Sotib olish uchun menda pul yo'q. Afsus, pul menda ham yo'q. Lekin mevalarimni terib sotib, o'yinchoqlar olishing mumkin." debdi qayg'urib daraxt. Bola hayajonlanib ketibdi. U mevalardan uzib olib, xursand holda ortiga qaytibdi va shu ketgancha yana uzoq vaqt daraxt yoniga kelmabdi. Daraxt esa uni sog'inibdi, yo'liga intizor bo'libdi. Bir kuni haligi bola endi u katta kishi edi. Yana olma daraxti yoniga kelibdi. Olma juda xursand bo'lib hayajonlanib ketibdi. "Kel, yonimga o'tir," debdi daraxt. "Afsus, vaqtim yo'q. Oilaliman. Ularni boqishim, boshpana qilishim kerak. Menga yordam bera olasanmi?" "Uzr, pulim yo'qda. Ammo shoxlarimni kesib undan uy qursang bo'ladi," debdi daraxt. Kishi olma daraxtining barcha shoxlarini kesib olib, xursand bo'lganicha ortiga qaytibdi. Daraxt uni baxtiyor ko'rganidan juda shodlanibdi, ammo anchagacha yolg'iz qolibdi. Issiq yoz kunlarining birida kishi daraxt yoniga kelib, unga suyanibdi. Olma daraxti ziyoratiga kelgan eski qadrdonini ko'rib, o'zida yo'q xursand bo'libdi va "Kel, suhbatlashamiz," debdi. "Qariyapman, holim yo'q, charchaganman. Qani endi bir qayg'im bo'lsa-yu, unda suzib hayot tashvishlaridan yiroqlashsam," debdi kishi. Daraxt bir oz jim qolib, so'ng debdi. "Kel, tanamdan qayiq yasaginda uzoq yerlarga suzib bor. Tashvishlaringni unut, dam ol, yonimga shodon qaytib kel." Uning baquvvat tanasini aralab, undan qayiq yasabdi va orzuiga yetibdi. Daraxt ko'z yoshlari bilan unga tabassum qilibdi. Qissadan hissa. Olma daraxti ota-onalar timsoli. Ular ham bolasi uchun har qanday qurbonlik qilishga tayyor. Bolaning daraxtga beparvoligi, shafqatsizligi bizni achintirdi. Lekin o'zimizni kuzatsak, biz ham ko'p hollarda ota-onamizga shunday munosabat ko'rsatamiz. Ularning mehr-muhabbatiga yarasha javob qaytara olmaymiz yoki yaxshiliklarini vaqtida qadrlamaymiz. Alloh taolo xatolarimizni kechirib, to'g'ri yo'lga boshlasin. Ota-onalarimizni rozi qilish baxtini nasib etsin. Dilafruz Salohiddin qizi tayyorladi.